ขอบคุณพระเจ้านะคะเราเรียนเรื่องการรับการรักษาโรคจากพระเจ้านะคะแล้วก็เพื่อเราจะช่วยคนอื่นให้รับการรักษาโรคได้ด้วยนะคะในโลกใบนี้นะคะยังมีในโลกใบนี้นะคะยังมีโรคภัยไข้เจ็บนะคะเนี่ยเพราะว่าเป็นโรคที่ตกอยู่ภายใต้คำสาปนะคะมีคำสาปแช่งยังอยู่ในโลกนะคะแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เราถูกไถ่มาแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยให้เรารู้ว่าเรามีฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่พร้อมจะเยียวยารักษาเราแต่นั่นหมายความว่าเราต้องเข้ามาที่จะมาพัฒนาความเชื่อของเรานะคะแล้วก็มารับการรักษาจากพระเจ้าด้วยตนเองนะคะเราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างแข็งแรงนะคะแม้ว่าคนอื่นเขาป่วยกันเขาเจ็บกันแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้อย่างยืนยาวนะคะนะแม้ว่าโลกเขาจะเชื่อคนในโลกนี้จะเชื่อว่าอายุอย่างมากก็80นะ90นี่ก็เก่งมากแล้วนะคะแต่เราก็หวังไกลกว่านั้นใช่ไหมคะเราเชื่อไกลกว่านั้นนะคะจริงแล้วเราอยู่ได้เท่าที่เราเชื่อค่ะนะไม่มีขีดจำกัดหรอกนะคะนะแต่ว่าพระเจ้าต้องการให้เราอยู่ไม่ใช่แค่เพียงอยู่ด้วยปริมาณนะคะแต่อยู่อย่างมีคุณภาพด้วยคืออยู่อย่างแข็งแรงอยู่อย่างเกิดผลอยู่อย่างเป็นพระพรอยู่อย่างรับพระพรนะคะแล้วเราจึงต้องมีความเชื่อตั้งแต่ตอนนี้ไม่ว่าเราอายุยังไม่มากกันเท่าไหร่นะคะแต่เราก็ต้องเชื่อตั้งแต่ตอนนี้นะคะเพราะมีคนจำนวนมากนะคะพออายุ60บางที50เองนะก็รู้สึกว่านี่จะเข้าปลายของชีวิตละเตรียมตัวจะเกษียณเตรียมตัวจะเกษียณชีวิตจริงๆไม่ใช่เกษียณแต่งานนะเกษียณชีวิตจริงจบจากชีวิตไม่กระตือรือร้นที่จะดูแลตัวเองไม่กระตือรือร้นที่จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นหรืออะไรอีกแล้วนะคะนะเพราะเราเห็นสิ่งนี้ได้แม้แต่คริสเตียนเองนะคะคริสเตียนเองบางทีเราก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ก็รักพระเจ้าเชื่อพระเจ้าทำไมเขาก็ป่วยแล้วก็อ้าวแล้วก็ตายไปเลยนะแล้วเราก็งงว่าเอ๊ะทำไมตกลงพระเจ้าอยากให้เราอยู่ยืนยาวหรือเปล่านะคะนะการที่คนนึงนะคะป่วยคนนึงไม่ได้มารับการรักษาจากพระเจ้าไม่ได้เป็นตัวพิสูจน์นำมาให้พระเจ้านะคะว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เรามีอายุยืนยาวพระเจ้าต้องการให้ทุกคนมีอายุยืนยาวค่ะและอุดมด้วยของดีที่สุดนะตลอดชีวิตของเขาเลยเพลิดเพลินในการมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็ทำงานได้สำเร็จแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ไม่มารับพระพรด้านนี้หรือรับความรอดด้านนี้ก็ไม่ได้รับนะคะก็เราก็เห็นคริสเตียนป่วยแล้วก็ตายไปก็เยอะนะคะบางทีตายไปก่อนวัยอันควรก็เยอะเลยอายุยังไม่เท่าไหร่เองก็เสียชีวิตแล้วนะคะบางคนก็ป่วยแล้วก็สุดลงแล้วบางทีเรามองอาจจะงงนะคะถ้าคนที่ไม่เคยเรื่องนี้มาก่อนมาฟังครั้งแรกเขาอาจจะงงว่าเอาก็ไหนบอกพระเจ้าอยากให้ฉันมีชีวิตยืนยาวแล้วทำไมคนเหล่านั้นตายนะคะก็คนเหล่านั้นไม่ได้มารับชีวิตยืนยาวเหล่านี้นะคะเหมือนกับมีคนที่ตายไปเยอะโดยที่ไม่ได้รับพระเยซูใช่ไหมคะทั้งที่พระเยซูไถ่เขาไปแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้มารับแปลว่าอะไรพระเจ้าไม่ต้องการแล้วเขามีชีวิตใหม่เหรอก็เปล่าใช่ไหมคะพี่แต่ว่าเขาตายไปโดยไม่ได้รับชีวิตใหม่เพราะอะไรเขาไม่ได้มารับเช่นเดียวกันก็จะมีคริสเตียนที่ตายไปเพราะเป็นโรคก่อนวัยอันควรเนี่ยนะคะถามว่าเอ๊ะนั่นเป็นน้ำพระเจ้าหรือที่เขาตายเร็วไม่ค่ะน้ำพระเจ้ายังเหมือนเดิมเขียนอยู่ในพระคัมภีร์เหมือนเดิมว่าพระองค์ต้องการเรามีชีวิตยืนยาวแต่ทำไมคนเหล่านั้นเขาตายเร็วก็เหมือนกันเขาไม่ได้มารับนะคะบางครั้งเรามองแค่เรื่องว่าความเชื่อเรื่องชีวิตใหม่เรื่องการมาเกิดใหม่ว่าโอ้ถ้าคุณไม่มารับคุณก็ตกนรกแต่ในด้านอื่นๆก็เช่นเดียวกันทุกคนต้องเข้ามารับเฉพาะเจาะจงหรือบางคนที่ยังขัดสนลำบากอยู่อันไหนพระเจ้าบอกอยากให้เรามั่งคั่งไงทำไมฉันยังไม่มีจะกินอ้าวก็คุณไม่มารับคุณมารับสิคุณมารับเมื่อไหร่คุณมาเชื่อคุณมาเดินตามวิถีที่พระเจ้าบอกนะคะอย่างเอาจริงเอาจังเมื่อไหร่คุณจะเห็นผลแน่นอนเช่นเดียวกันในด้านสุขภาพถ้าเราป่วยอยู่หรือไม่ได้ป่วยแต่ต้องการที่จะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะเราก็มารับค่ะมารับพระพรมารับความรอดในสุขภาพที่ดีนะคะนะแล้วก็ประสบการณ์เราตอนนี้อาจจะไม่ตรงกับที่พระเจ้าเปิดเผยใช่ไหมคะฉันยังไม่ได้แข็งแรงอย่างที่พระเจ้าบอกเลยก็ไม่เป็นไรก็เข้ามาหาศึกษานะคะเรื่องนี้ค้นด้วยตัวเองอย่าพลาดของดีที่พระเจ้าจะเตรียมนะคะนะเรายังมีของดีพระเจ้ายังมีของดีๆอีกมากมายเตรียมไว้ให้สำหรับเรานะคะความคิดอะไรของเราที่ขัดแย้งกับพระคัมภีร์กับน้ำพระเจ้าก็ลืมมันซะนะเราจะเคยคิดว่าพระเจ้าใหญ่ฉันป่วยฉันจนลืมมันซะค่ะมาหาน้ำพระเจ้าจริงๆแล้วเราจะได้จริงๆนะแล้วก็คนที่เขาพูดใส่หูเราทุกวันโอ้ไม่หรอกพระเจ้ารักษาบางคนเท่านั้นก็ลืมมันซะนะคะเราจะเคยเชื่อแบบนั้นเดี๋ยวนี้เราไม่เชื่อแล้วนะคะเราเชื่อว่าพระเจ้ารักษาทุกคนทั้งหลายทุกคนหายดีเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรออีกต่อไปนะคะดังนั้นค่ะมาหาพระวจนะพระเจ้าค่ะนะคะแล้วเราจะเป็นอิสระความจริงใช่ไหมคะทำให้เราเป็นอิสระ เราเรียนเรื่องการรักษาโรคของพระเยซูไปนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่16แล้วนะคะนะพระเยซูยังรักษาคนมากกว่า16คนนะคะนะแต่ว่าเหตุการณ์เหล่านี้คือเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้ในบัญชีว่าคนเหล่านี้คือใครเขาหายได้ยังไงพระเยซูรักษาเขายังไงเขาเชื่อยังไงนะคะนะวันนี้เราจะมาดูเหตุการณ์ที่16ซึ่งถูกบันทึกไว้ในหนังสือลูกาเท่านั้นนะคะซึ่งแปลกดีปกติอะไรที่เขียนในลูกาก็มักจะเขียนในมัทธิวมาระโกนะคะเป็น3เล่มที่จะขนานไปด้วยกันแต่ว่าเหตุการณ์นี้ถูกเขียนเฉพาะลูกาเท่านั้นนะคะจะอ่านด้วยกันนะคะในบทที่14นะคะข้อที่1ถึงข้อที่6เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในตึกของขุนนางคนหนึ่งในพวกฟาริสีในวันสะบาโตจะเสวยพระกยาหารเขาทั้งหลายคอยมองดูพระองค์ดูเถิดมีคนหนึ่งเป็นโรคมาน้ำอยู่ต่อพระพักพระองค์พระเยซูจึงตรัสถามพวกบาเรียนและพวกฟาริสีว่าถ้าจะรักษาคนป่วยในวันสะบาโตจะผิดบัญญัติหรือไม่เขาทั้งหลายก็นิ่งอยู่พระองค์ทรงรับและรักษาคนนั้นให้หายแล้วก็ให้เขาไปพระองค์จึงตรัสกับเขาทั้งหลายว่าคนไหนในพวกท่านถ้าจะมีลาหรือโคตกบ่อจะไม่รีบฉุดลากมันออกในวันสะบาโตหรือเขาทั้งหลายตอบข้อนี้ไม่ได้นะคะนะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันสะบาโตอีกแล้วในวันนี้พระองค์ก็ไปรับประทานอาหารนะคะแล้วก็มีคนเป็นโรคมารน้ำนะเรารู้จักว่าโรคมารน้ำเป็นไงนะแต่เดี๋ยวเราจะรู้จักนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะคะในที่สุดก็พระเยซูก็รักษาเขาให้หายนะคะท้องมารนะคะในแต่ละฉบับก็ไม่เหมือนกันแต่ก็คือโรคมารน้ำนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามฟังดูน่ากลัวมารน้ำมารด้วยนะเป็นมารเขียนคนละอย่างนะไม่ใช่มารมารโรคมารน้ำฟังดูน่ากลัวเลยนะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นโรคจะน่ากลัวขนาดไหนก็อย่าไปกลัวมันนะคะนะเราเนี่ยคนชอบให้ความเคารพยำเกรงโรคภัยไข้เจ็บมากกว่าเคารพยำเกรงพระเจ้าเลยค่ะบางทีพูดลืมโรคของเขาเป็นอะไรเนี่ยมะเร็งการสุดท้ายฟังดูแบบน่าเกรงขามต้องให้เก็บพูดเบาๆหน่อยเดี๋ยวมันโหมขึ้นมาอีกเรื่องไงไม่รู้นะนะแล้วก็เขาเป็นอะไรเหรอโอ้ยมะเร็งที่ตับมะเร็งที่ตับโอ้ยอาการแย่แล้วนะแบบเรารู้สึกว่าจะให้เกียรติมันมากเลยนะคะเราไม่ควรจะดูยกย่องโรคภัยไข้เจ็บนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าของเราไม่จริงนะคะคริสเตียนนะคะเราเชื่อในการอัศจรรย์นะคะจริงๆแล้วถ้าใครไม่เชื่อในการอัศจรรย์เนี่ยเป็นคริสเตียนไม่ได้เลยนะคะเพราะคริสเตียนเชื่อในการอัศจรรย์เราเริ่มเชื่อตั้งแต่ว่าพระเยซูบังเกิดอย่างอัศจรรย์ใช่ไหมคะในหญิงพรหมจารีให้กำเนิดบุตรได้อย่างไรแต่เราก็เชื่ออย่างนั้นจริงๆนะเราไม่รู้ว่าทำได้ไงแต่เรารู้ว่าเป็นไปได้เรารู้พระเจ้าทำได้นะคะที่จะให้พระวาทะเกิดเป็นมนุษย์นะคะแล้วเราจริงแล้วเราก็เห็นสิ่งนี้เป็นจริงในชีวิตเราเมื่อเราเชื่อพระวาทะข้อใดเราเชื่อคำพูดพระเจ้าข้อใดสิ่งนั้นก็เป็นจริงในชีวิตเราไม่ใช่เหรอนั้นจริงไม่ใช่เรื่องแปลกที่มารีจะเชื่อคำพูดของทูตสวรรค์ที่มาจากพระเจ้าและคำพูดนั้นก็เป็นจริงในชีวิตเธอก็ให้กำเนิดพระเยซูจริงๆนี่คือฤทธิ์เดชของพระวาทะจริงๆนะคะนั้นคริสเตียนเชื่อในเรื่องการอัศจรรย์นะคะนะการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูก็เป็นการอัศจรรย์นะคะนะที่คนตายแล้วพระเยซูตายแล้วจริงๆมั้ยตายจริงๆนะคะพูดไม่เชื่อบอกโอ้ไม่ตายจริงมั้งแบบสลบไปมั้งนะแต่เราเชื่อนะคะเราเชื่อในการอัศจรรย์ค่ะเราเชื่อพระเยซูตายจริงๆนะตายสนิทเลยนะไปนรกจริงๆนะคะแล้วก็จึงเป็นขึ้นมาจริงๆโอ้ถ้าผมไม่ได้ตายจริงนะผมก็ไม่ได้เป็นจริงถูกมั้ยแล้วชีวิตเราจะมีหวังอะไรใช่มั้ยคะความเชื่อเราก็ลงลงแรงๆเท่านั้นเองแต่ขอบคุณพระเจ้าค่ะเราเชื่อนะคะเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นจริงดังนั้นเนี่ยไม่ว่าใครจะเป็นโรคอะไรฟังดูเป็นไปไม่ได้ที่จะหายขนาดไหนนะคะบางครั้งผู้ฟังเรื่องคนป่วยมากๆนะบางครั้งผู้ก็จะบอกว่าเนี่ยพระเจ้าช่วยได้ญาติเขาก็มักจะบอกว่าโอ๊ยแต่มันขั้นสุดท้ายแล้วแหละแล้วก็เลยไม่รู้จะพูดต่อยังไงนะเพราะเขาไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้าเก่งกว่าพระเจ้ามีฤทธิ์กว่าเขาเชื่อว่าขั้นสุดท้ายแล้วมันเกินเยียวยารักษาแล้วยังไงตายแล้วยังเป็นอีกไม่ได้ก็แค่ให้ขั้นสุดท้ายยังไม่ตายเลยแต่เราหลายครั้งเราไปให้เกียรติโรคภัยไข้เจ็บมากกว่านะโอ้ขั้นสุดท้ายแล้วคงแบบยากแล้วแหละมีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าไม่มีแต่ทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อใช่ไหมคะถ้าเพียงแต่เราจะเชื่อเขาจะเชื่อพระเจ้าพร้อมที่จะทำกิจเสมอ ทุกอย่างเป็นไปได้นะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาดูเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ค่ะคนเป็นโรคท้องมามาดูในรายละเอียดนะคะในข้อที่1ค่ะหัวสำนึกคิงเจมส์นะคะคราวนี้ต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของขุนนางคนหนึ่งในพวกฟาริสีนะคะโหคราวนี้พระองค์ไปในบ้านคนฟาริสีเลยคนฟาริสีมักจะหาทางจ้องจับผิดพระองค์เสมอเลยนะคะครั้งนี้เขาก็เชิญพระองค์ไปนะทำทีว่าอาจจะเชิญไปหวังดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าเราอ่านจนจบข้อเราจะรู้ไม่ใช่เชิญไปในวันสะบาโตไปเสวยพระกยาหารนะคะเขาทั้งหลายคอยมองดูพระองค์เห็นไหมคะนะเขาไปเขาเชิญพระองค์ไปเพื่อจะจับผิดนะคะเชิญไปวันสะบาโตด้วยโอ้โหนะฮะนะจ้องมาหลายเรื่องไอ้วันสะบาโตเนี่ยนะคะนะดังนั้นเนี่ยแต่พระเยซูก็ไปนะนะเราเชื่อไหมว่าพระเยซูได้รับการทรงนำจากพระเจ้าให้ไปเราเชื่อไหมคะนะคะแม้ว่าจะเป็นการเชิญที่มาจากแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องนะคะนะแต่พระเยซูก็ไปในที่ที่พระเจ้านำให้ไปนะคะนั้นเราก็เช่นเดียวกันนะพระเยซูก็ไปนะเขาไปคนเหล่านั้นก็ไปคงจะมากันมากมายเลยนะคะมาคอยจ้องดูว่าพระองค์จะทำยังไงจริงแล้วพวกเขาเนี่ยก็มีความเชื่อดีนะคะเขามีความเชื่อมากเลยว่าถ้ามีพระเยซูอยู่ที่ไหนนะแล้วเดี๋ยวนะเราอ่านไปแล้วว่ามีคนป่วยด้วยใช่ไหมฮะโอ้โหต้องคอยดูใกล้ชิดเลยนะเดี๋ยวชวนกันมาดูใหญ่เลยนะว่าเนี่ยมีเยซูอยู่ที่นี่นะมีคนป่วยอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวคอยดูนะนี่ยิ่งวันสะบาโตด้วยโอ้โหชัวร์ป๊าบทำไมฮะเดี๋ยวต้องมีการรักษาโรคนะต้องมีใครหายนะเห็นไหมความเชื่อก็ยังดีอยู่คริสเตียนจำนวนมากเลยนะที่ไม่มีความเชื่อสักนิดพระเจ้าจะรักษาเขาให้หายนะแต่ว่าพวกฟาริสีมีความเชื่อว่าจะมีการรักษาโรคแต่เขาไม่ได้เชื่อสำหรับตัวเองนะคะเขาไม่ได้เชื่อว่าเขาจะหายแต่เขาเชื่อว่าถ้ามีพระเยซูอยู่ในห้องมีคนป่วยอยู่ในห้องนั้นมีพระเยซูอยู่ในห้องนั้นคอยดูได้เลยนะเขาก็เลยมากันใหญ่นะคะมาดูคอยจ้องดูพระเยซูใหญ่ว่าพระเยซูจะทำอะไรนะคะนั้นถ้าเราหัดคาดหวังได้แบบนี้ก็จะดีมากนะคาดหวังว่าการเจิมของพระเจ้าอยู่ที่นี่ค่ำคืนนี้เรามาด้วยความเชื่อนะคะจะมีการเยียวยารักษาเราจะได้รับคำตอบกลับไปเราจะรับพลังและรับฤทธิ์เดชกลับไปอย่างแน่นอนถ้าเราเชื่อแบบนี้นั้นพระเจ้าเคลื่อนไหวได้อย่างแน่นอนนะคะนะแล้วถ้าเราเชื่อในเรื่องการรักษาโรคไม่ว่าเราจะเป็นโรคอะไรพระเจ้าก็สามารถที่จะกระทำกิจได้นะคะและแม้ว่าพระเยซูก็รู้นะคะว่าเขาจ้องพระองค์อยู่ลงดึกภาพนะนั่งอยู่พระองค์ไปจะไปรับประทานอาหารนะคะจริงๆแล้วพระองค์ไม่ได้ไปรักษาโรคนะคะนะไปรับประทานอาหารก็นึกดูว่าการนั่งคงจะนั่งแบบเหมือนที่ชาวยิวเขานั่งกันนะนั่งเอกเขนเองเลยก็แล้วแต่นะคะนะนั่งแบบบรรยากาศรับประทานอาหารนะแต่คิดดูอ่ะก็บรรยากาศอาจจะแบบตึงเครียดนิดหน่อยนะคะเพราะอะไรนะมีแต่คนคอยจ้องดูเราสมมตินะว่าดูสิจะกินยังไงจะพูดอะไรเคยไหมคะอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ไปในที่ที่รู้ว่าคนเขาจับจ้องเราอยู่นะแต่พระเยซูทำไมฮะยังรักษาความหนักแน่นมั่นคงได้อยู่เสมอนะคะนะพระองค์ไม่ได้ตื่นตระหนกหรือตกใจอะไรนะคะพระองค์จดจ่ออยู่แต่กับการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้านะคะสิ่งนี้จะช่วยเราอย่างมากไม่ให้กลัวสายตามนุษย์หรือความคิดของมนุษย์นะคะนะถ้าเราจะจดจ่ออยู่แต่พระประสงค์ของพระเจ้าว่าพระเจ้าให้เราอยู่ที่นี่ทำไมนะคะทำอันนี้ทำไมเราจะไม่กลัวสิ่งที่คนทั้งหลายคิดนะคะหรือจะพูดหรือจะเข้าใจผิดเรานะณที่นั่นในห้องนั้นโดยก็มีชายคนหนึ่งเป็นโรคมาน้ำอยู่หน้าพระพักพระองค์นะคะพระพี่เขียนเลยว่าเขาอยู่ต่อหน้าพระองค์นะแล้วถ้าเรานึกภาพว่ากำลังนั่งรับประทานอาหารกันแบบอย่างนี้นะคะล้อมวงหรืออะไรเขาอาจจะอยู่ตรงนี้เลยนะที่คนทั้งหลายก็เห็นได้นะคะโรคมาน้ำเนี่ยก็คือโรคที่ร่างกายเนี่ยจะเก็บน้ำนะคะเก็บน้ำไว้ในบางจุดของอวัยวะแล้วก็ทำให้เจ็บปวดมากแล้วเคยเห็นไหมบางคนเข่าแบบบวมใหญ่มากเลยนั่นก็เป็นโรคมาน้ำลักษณะหนึ่งนะคะแล้วบางคนก็เป็นที่ท้องคือมันไม่ใช่ไม่มีอะไรอยู่ในนั้นมันมีแต่น้ำแล้วมันจะไปกดอวัยวะหรืออะไรบางอย่างการจะเคลื่อนไหวบางคนก็ลำบากมากบางคนเป็นที่ขานะถ้าเคยเห็นนะเป็นที่ข้อที่ขานะมันบวมเป่งเลยมันทรมานนะฮะนะโรคอย่างนี้นะคะนะแต่ขอบคุณพระเจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรพระคัมภีร์บอกว่าเราถูกไถ่มาแล้วนะคะนะในเฉลยธรรมบทที่28นะคะให้ภาพถึงโรคต่างๆที่พระเยซูไถ่เรามานะคะโรคที่เป็นคำสาปแช่งจริงๆแล้วเนี่ยในนั้นเขียนไว้โรคเยอะมากนะฮะ นะถ้าเราไปอ่านในสำนวนที่แตกต่างเนี่ยก็จะมีโรคมานามนี่อยู่ด้วยนั่นคือโรคที่เกี่ยวข้องกับอาการทางร่างกายโรคบวมต่างๆหรือความเจ็บปวดทั้งหลายนะคะของข้อของเข่านะคะตามสิ่งเหล่านี้นะแต่ว่าในเฉลยธรรมบทที่28นะคะข้อ27บอกแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีทั้งโรคอะไรมากมายนะข้อ35ก็พูดนะบอกว่าจะมีโรคฝีร้ายที่หัวเข่าที่ขาซึ่งท่านจะรักษาให้หายไม่ได้ตั้งแต่ฝ่าเท้าจนถึงกระหม่อมของท่านนะคะในพระพีในบทนี้เองก็จะบอกว่ายังมีโรคที่ไม่รู้จักพูดง่ายโรคใหม่ๆมีตลอดเวลานะคะเปิดไปที่กาลาเทียบทที่3ข้อ13ค่ะพระพีบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้เนี่ยคือคำสาปแช่งนะคะนะในเฉลยธรรมบัญญัติบอกเป็นคำสาปแช่งนะคะแต่ขอบคุณพระเจ้าค่ะเพราะพระเยซูมาแล้วนะคะดังนั้นในกาลาเทียบทที่3ข้อ13บอกว่านะพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นคำสาปแช่งแห่งธรรมบัญญัติค่ะนะมีคำสาปแช่งคือสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนะคะในชีวิตเราอันเป็นผลมาจากความบาปการไม่เชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยนะคะนะมันก็เราก็ต้องรับผลใช่ไหมคะแต่ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาบอกว่าพระคริสต์คือพระเยซูได้ทรงไถ่เราแล้วไถ่เราตอนไหนไถ่เรายังไงก็ไถ่เราตอนที่อยู่บนไม้กางเขนนี่แหละค่ะเพราะพระบิดาเขียนไว้ว่าใครก็ตามที่ถูกแขวนบนต้นไม้คนนั้นคือคนที่ถูกสาปแช่งดังนั้นเนี่ยเมื่อพระเยซูถูกแขวนบนไม้กางเขนพวกก็เป็นคนที่ถูกสาปแช่งและรับคำสาปแช่งแทนเราทั้งหมดไปแล้วดังนั้นนะคะไม่ว่าคนนี้จะเป็นโรคท้องมารหรือเราที่เป็นโรคอะไรใครจะเป็นโรคอะไรก็ตามพระเยซูได้ไถ่เรามาแล้วทั้งสิ้นขอบคุณพระเจ้านะคะเราไม่จำเป็นต้องรับผลรับเคราะห์กรรมนะคะบางคนรู้สึกว่าเขาพลาดไปเขาทำบาปไปเยอะก็เนี่ยที่เขาทนทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะความบาปของเขาก็ถ้าอย่างนั้นพระเยซูก็มาตายเปล่าประโยชน์จริงๆนะคะอุตส่าห์เจ็บปวดทรมานแทนเราแต่ไม่ได้ให้ผลอะไรเลยแต่ความจริงก็คือพระองค์ได้ไถ่เราไปแล้วนะคะและเราจะหายจากสิ่งเหล่านี้นั่นก็คือมารับค่ะมารับการไถ่จากพระเจ้ามารับความรอดที่พระเจ้าจัดเตรียมและด้วยการเชื่อว่าบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้หอบความเจ็บปวดของเราไปหมดแล้วไม่ว่าโรคคันโรคผิวหนังโรคไขข้อโรคทุกโรคอะที่เราเป็นอยู่ตอนเนี้ยที่มีอยู่ในโลกเนี่ยไม่มีโรคไหนที่ไม้กางเขนที่พระโลหิตของพระเยซูไม่ได้ครอบคลุมถึงนะคะทุกโรคเป็นแบบยารักษาครอบจักรวาลจริงๆนะคะทุกโรคนะแม้กระทั่งโรคที่ตอนนี้ไม่เกิดนั่นเองนะก็จะมีโรคประหลาดๆเกิดขึ้นอีกเยอะนะฮะโรคจากสารเคมีโรคอะไรพวกนี้เยอะมากนะฮะอีกเยอะนะเพราะสภาวะโลกก็เปลี่ยนไปโรคร้อนแล้วคนก็คาดเดานะวงการแพทย์ก็คาดเดาจะมีโรคใหม่ๆเกิดขึ้นอีกเยอะแม้แต่ขอบคุณพระเจ้าไม่ว่าเขาจะเกิดสักกี่โรคขอบคุณพระเจ้าค่ะเราก็ถูกไถ่มาแล้วทั้งนั้นนั้นเราไม่กลัวเลยนะขอบคุณพระเจ้านะดังนั้นเมื่อพระเยซูเห็นภาพคนคนหนึ่งเป็นโรคมารน้ำนะอาจจะท้องบวมหรืออวัยวะเขาบวมเนี่ยนะฮะคงเป็นภาพที่พระเยซูเนี่ยไม่พึงประสงค์เป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าพระองค์คือน้ำพระทัยพระเจ้าค่ะนะพระเจ้าต้องการให้ลูกของทุกคนหายดีโดยเฉพาะลูกตามพันธสัญญาของพระเจ้านะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้คงกวนใจพระเยซูมากนะคะที่เห็นคนหนึ่งป่วยต้องป่วยอยู่ในสภาพนี้แล้วทุกครั้งเลยนะคะที่พระองค์เห็นคนป่วยแล้วเขาเข้ามาพระองค์รักษาพระองค์รักษาเขาหมดเลยทุกคนค่ะไม่มียกเว้นเลยเพราะว่านั่นคือหัวใจของพระเจ้าพระเจ้าไม่ต้องการเห็นใครเจ็บป่วยเลยนะคะนะแล้วก็คนในห้องนั้นก็คงเห็นสภาพเดียวกันนะคะแต่คนเหล่านั้นไม่ได้คิดถึงว่าอยากให้เขาหายนะคิดถึงแต่ว่าเดี๋ยวคอยดูนะคอยดูนี่เห็นไหมพระเยซูเริ่มมองเขาละเริ่มเห็นไหมคงจะเละๆเห็นไหมเดี๋ยวคอยดูนะคอยดูนะคอยดูคอยดูนะนะทุกคนคงจะคาดหวังแล้วก็คิดกันอยู่อ่ะเดี๋ยวต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นแน่เลยนะคะและในสุดพระเยซูก็พูดออกมาเลยก็เลยถามเขาขึ้นมาถ้าจะรักษาคนป่วยวันสะบาโตเนี่ยผิดหรือเปล่าคือคนทั้งหลายคงจะคิดอยู่แล้วนะเดี๋ยวต้องรักษาโรคแน่เลยเราจะได้มีเหตุจับผิดใช่ไหมแต่พระเยซูนะคะไม่ได้รู้สึกกดดันหรือรู้สึกกลัวเลยนะคะและพระเยซูไม่ได้บอกคนท้องมารบอกใช่ไหมคะในพระเยซูไม่ได้รู้สึกกลัวเลยว่าอุ้ยมาใหม่พรุ่งนี้นะในวันนี้วันสะบาโตลำบากอยู่เอามาพรุ่งนี้เถอะเดี๋ยวเราจะรักษาไม่เลยนะคะพระเยซูถามขึ้นมาเลยในที่นั้นถูกหรือผิดที่จะรักษาโรควันสะบาโตเพราะพระองค์ก็รู้ว่าเขาคิดอะไรใช่ไหมคะนะพระองค์ก็พูดออกมาเลยแล้วพวกเขาทำไมฮะเขาทั้งหลายก็นิ่งอยู่เขาตอบไม่ได้เ เขานิ่งอยู่นะคะพระองค์ก็เลยทรงรับพระองค์ทรงรับคนนั้นนะคะนะและรักษาคนนั้นให้หายแล้วก็ให้เขาไปนะพระเยซูทรงรับในที่นี้นะคนนั้นอาจจะนั่งอยู่หรืออะไรอยู่อาจจะลุกอะไรหรือยังไงไม่ทราบนะพระเยซูก็เหมือนกับอาจจะพยุงเขาขึ้นหรืออะไรนะหรือไปแตะเขาหรือยังไงนะแต่พระมีบอกว่าพระองค์ก็สัมผัสเขานะฮะก็คือนี่เป็นรูปแบบของการวางมือลักษณะหนึ่งนะคะแล้วเราไม่ต้องวางมือที่หัวนะถึงจะเรียกว่าการวางมือนะมึงก็บอกว่าช่วยวางมือให้หน่อยถ้าเราไปวางมือที่อื่นนี่เขาจะรู้สึกว่าไม่ใช่การวางมือนะมีคนหนึ่งนะเขาไปเจอผู้รับใช้ในร้านอาหารนะเจอกันก็ทักทายกันธรรมดาเนี่ยนะเขาผู้รับใช้ก็เอามือแตะๆที่ไหล่นะก็ทักทายกันนะแต่หลังจากคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยคนนั้นหายเลยไม่รู้เขาไม่ว่าเขาเป็นอะไรอยู่หายนะก็นี่ก็เป็นการวางมือลักษณะหนึ่งนะอาจจะไม่ใช่ด้วย อะไรที่เป็นทางการนักนะคะนะแต่ว่ามันเป็นความเชื่อของคนทั้งสองคนนะคะคนหนึ่งเชื่อในฤทธิ์เดชของพระเจ้าในความดีของพระเจ้าอีกคนหนึ่งก็มีการเจิมของพระเจ้านะที่พร้อมอยู่เสมอที่จะกระทำกิจนะออกมาในคนที่จะเชื่อนะคะก็หายได้นะครั้งนี้พระเยซูก็พระปีก็ไม่ได้บอกพระองค์ทำยังไงแต่ว่าพระปีบอกพระเยซูก็ทรงรับเขานะจะมีการแตะต้องหรือการสัมผัสนะในสำนวนภาษาอื่นนะจะใช้ลักษณะนั้นนะคะแล้วก็รักษาเขานะในบางสำนวนใช้คำว่าและปรนิบัติเขานะการปรนิบัติคนอื่นหรือการรับใช้คนอื่นก็หมายความว่าพระองค์กำลังเชื่ออยู่นะคะพระองค์กำลังเชื่อว่าจะมีการรักษามาถึงคนนั้นคือใช้ความเชื่อของพระองค์นะคะอันนี้ที่เราเรียกว่าเป็นการที่เป็นการรักษาโรคที่เป็นการริเริ่มโดยพระวิญญาณไม่ใช่เป็นการริเริ่มโดยมนุษย์นะคะเราดูไปหลายเหตุการณ์13เหตุการณ์ที่เราดูไปเนี่ยนะคะตั้งแต่คนเป็นง่อยแม่ยายเปรโตก็มีคนมาขอให้เขาพระเยซูรักษามีพ่อขอร้องให้พระองค์รักษาลูกมีเจ้านายขุนนางนายธรรมศาลาขอร้องให้รักษาลูกมีเจ้านายขอร้องให้รักษาลูกน้องเห็นไหมคะคือจะมีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้นเลยมีผู้หญิงที่เข้ามาแตะพระเยซูนะพระเยซูบอกเจ้าหายพระเจ้าเชื่อใช่ไหมคะคือเหล่านี้เนี่ยเป็นการริเริ่มโดยมนุษย์เองที่เชื่อในความดีของพระเจ้าความรักของพระเจ้าในฤทธิ์เดชของพระเจ้าและเข้ามาหาพระเจ้ามารับการรักษาแต่เหตุการณ์ครั้งนี้นี่ไม่ใช่เหมือนเหตุการณ์ที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่รักษาโรคที่เบาะสะน้ำที่เบธเสดาก็ไม่ใช่พระเยซูก็เริ่มเป็นการเริ่มของพระวิญญาณคนที่ตาบอดแต่กำเนิดเมื่อที่ก่อนนู้นเราเรียนไปอันนั้นก็ไม่ใช่การเริ่มจากเขาพระเยซูก็เข้าไปแล้วก็รักษาเขาเองอันนี้เนี่ยนะคะเป็นการริเริ่มจากพระเจ้าแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนส่วนมากจะหายเพราะเขาริเริ่มเองเขามารับในสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมให้เขาแล้วดังนั้นเราต้องรอพระเจ้าไหมฮะเราถึงจะหายเนี่ยต้องรอไหมไม่ต้องรอนะฮะเพราะพระเจ้าได้จัดเตรียมการรักษาให้ทุกคนแล้ว13เคส13กรณีศึกษาที่เราเรียนไปหายเพราะความเชื่อของเขาหรือมีความเชื่อของใครสักคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับ3กรณีที่เรากำลังเรียนอยู่ไม่ได้มีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องเลยในที่นี้พระเยซูไม่ได้กำลังเทศนาพระองค์ไปทานอาหารไม่ได้ไปเทศนาไม่ได้ไปสอนดังนั้นเนี่ยไม่เขาก็ไม่สามารถจะเกิดความเชื่อได้แล้วก็พระเยซูก็ไม่ได้บอกว่าเจ้าหายเพราะเจ้าเชื่อพระเยซูก็รักษาเองนะอันนี้เนี่ยนะก็เป็นการริเริ่มนะของพระวิญญาณนะคะแต่ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งรอให้พระเจ้ารักษาเรานะคะนะคะเราเรียนไปแล้วว่าหลายครั้งพระเจ้าจะทำอย่างนั้นค่ะนะเพื่อให้เราเห็นนะคะว่าพระองค์ทำพระองค์มีอะไรรอเราไว้บ้างมีสิ่งดีๆเตรียมไว้ให้เราอย่างไรเพื่อที่เราจะเข้ามารับเองด้วยความเชื่อค่ะไม่จำเป็นต้องรอนะคะเราสามารถที่เริ่มได้เลยเข้ามารับนะสิ่งที่พระเจ้าได้ทำให้เราแล้วนะด้วยการตัดสินใจค่ะว่าเป็นน้ำให้พระเจ้าที่ต้องหายฉันหายดีวันนี้เดี๋ยวนี้เลยมีการรักษาโรคมีฤทธิ์เดชรอฉันอยู่แล้วฉันแค่เข้ามารับเหมือนผู้หญิงคนนั้นที่เข้ามาแค่เพียงฉันได้แตะมีพร้อมอยู่แล้วเขาไม่ได้รอให้พระเยซูมาแตะเขาเข้ามารับเหมือนกันค่ะนะเราก็สามารถใช้ความเชื่อของเรานะคะแล้วก็เข้ามารับสิ่งดีๆจากพระเจ้าได้นะคะนะอย่าพลาดสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมนะคะเพราะอะไรเพราะคริสเตียนจำนวนมากรอพระเจ้าอยู่เขาคิดว่ามันขึ้นอยู่กับพระเจ้าเราไม่สามารถจะมาปัดความรับผิดชอบให้พระเจ้าได้นะคะโยนความรับผิดชอบกลับให้พระเจ้าได้ในเมื่อพระเจ้าบอกเราเองว่ามันขึ้นอยู่กับเรานะให้เราที่จะเข้ามาเอาค่ะนะไม่ใช่เราโอ้เราไม่เอาหรอกก็แล้วแต่พระเจ้าก็แล้วกันแหมถ้าเป็นเกรงใจ ม่ใช่เนี่ยอันนั้นคือความไม่เชื่อนะฮะแต่คนไทยก็ขี้เกรงใจไม่กล้าไปรบกวนพระเจ้าหรอกเดี๋ยวพระเจ้าอยากจะรักษาเราเมื่อไหร่พระเจ้าก็รักษาเราเองเราจะหายไหมฮะอย่างนั้นเนี่ยไม่หายนะคะคุณอาจจะรอตลอดชีวิตเพราะว่าคุณรู้แล้วว่าวิธีการที่คุณจะรับคืออะไรแต่คุณไม่พังงานขึ้นมาแล้วก็ใช้ความเชื่อแล้วเราเรียนเรื่องความเชื่อเราสามารถรับสิ่งดีๆที่พระเจ้าจัดเตรียมได้เองไม่ต้องรอนะให้พระเจ้าเอื้อมมือพระเจ้าทำแล้วพระเจ้าสิ้นพระชนแล้วบนไม้กางเขนเพื่อเราใช่ไหมคะนั้นหลังพระโลหิตออกแล้วเพื่อเราหรือคราวนี้เป็นตาของเราบ้างที่จะเคลื่อนไหวตอบสนองต่อพระองค์ด้วยการมารับนะคะนะนั่นอย่ามัวแต่รอพระเจ้าอยู่นะคะถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำให้พระเจ้าจริงหรือเปล่าดิฉันให้ฉันหายดีค้นค่ะค้นว่าพี่ด้วยตัวเองศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อเราจะไม่พลาดของดีที่พระเจ้าจัดเตรียมค่ะนะไม่ใช่ฟังคนก็บอกว่าพระเจ้ารักษาบางคนเท่านั้นแล้วก็ฉันเองก็รออยู่ไม่เห็นรักษาสงสัยฉันเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าไม่รักษาถ้าคุณเชื่ออย่างนั้นคุณก็จะเป็นอย่างนั้นไปตลอดชีวิตทั้งที่ไม่ใช่นำไปพระเจ้าเลยสักนิดแต่เพราะเราเชื่อผิดนะคะดังนั้นมาค้นด้วยตนเองค่ะอย่าพลาดของดีอันนี้นะคะที่พระเจ้าจัดเตรียมนะคะอย่าพลาดเลยสักนิดเดียวนะคะเราต้องเป็นคนเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ใช้ความเชื่อของเรามารับสิ่งดีๆจากพระเจ้าพระเยซูก็รับผู้ชายคนนี้แล้วก็รักษาเขาให้หายแล้วก็ทำไมคะอ่านต่อพระองค์ก็ส่งเขาไปนะทำไมส่งเขาไปนะฮะนะพระองค์ไม่อยากให้เขาฟังคนอื่นพูดต่อนะฮะเดี๋ยวจะมีคนที่พูดด้วยความไม่เชื่อเยอะแยะเลยในห้องนั้นใช่ไหมคะมีแต่คนที่ไม่ค่อยจะมีความเชื่อเท่าไหร่นะถ้าเขาจะรักษาสภาพใหม่ของเขาสุขภาพใหม่ของเขาไว้ได้นะคะเขาจะต้องไม่มีความสงสัยอาทิตย์ที่เราเรียนไปแล้วนะคะว่าเราสามารถที่จะสูญเสียสุขภาพของเราไปอีกได้แม้ว่าเราได้รับการรักษาแล้วใช่ไหมคะนะพระเยซูเตือนคนที่สระน้ำบอกกลับใจใหม่อย่าทำบาปอีกถ้าทำบาปอีกสิ่งเลวร้ายคนนี้อาจจะเกิดขึ้นกับท่านขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรากลับไปเป็นใหม่ได้ทั้งที่รับการรักษาแล้วก็คือความสงสัยความไม่เชื่อเคยเล่าเรื่องของคนที่หายจำได้ไหมฮะที่นั่งในรถเข็นแล้วไปประชุมรักษาโรคแล้วหายเดินได้ทั้งเมืองตื่นตะลึงแต่มีคนไปบอกเขาว่ามันไม่จริงมันไม่ได้มาจากพระเจ้าเขาก็กลับไปคิดไม่เขียนที่ต่อมาเขากลับไปนั่งรถเข็นมาเป็นเรื่องเศร้ามากๆดังนั้นพระเยซูส่งคนนี้กลับบ้านไปก่อนนะฮะเพราะว่าอะไรนะพระเยซูบอกต่อนะฮะพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าคนไหนในพวกท่านถ้ามีลาหรือวัวตกบ่อจะไม่รีบฉุดลากมันออกในวันสะบาโตหรือพระเยซูกลับมาตรัสกับคนทั้งหลายที่อยู่ในห้องนั้นนะโดยให้คนนั้นออกไปก่อนนะพระองค์ไม่อยากให้เขาอยู่ในบรรยากาศที่ค่อนข้างจะตึงเครียดนะจริงๆแล้วนะคนที่จ้องจะจับผิดแล้วก็เห็นเหตุการณ์ว่านี่เห็นไหมล่ะอย่างที่ฉันบอกเลยเห็นไหมล่ะเห็นไหมนะหัวใจเขาเนี่ยนะคะไม่ได้ชื่นชมยินดีเลยสักนิดที่มีคนหายโรคนะเราควรจะชื่นชมยินดีนะคะไม่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะนั้นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วพระเยซูก็เลยตรัสกับเขาว่าคนใดในพวกท่านหรือถ้ามีลาหรือวัวตกไปในบ่อจะไม่รีบฉุดมันขึ้นมาเรานึกภาพนะเรามีลูกหมานะจะเกิดน้องนิวตกลงไปเจ้านิวตกลงไปในบ่อทำไมฮะน้องน้ำไปชะโงกดูเดี๋ยวอธิษฐานก่อนเกิดพระเจ้าให้มันตกบ่อมันซนนะพระเจ้าเลยให้มันตกบ่อพระเจ้าจะสอนเลยมันบางอย่างเดี๋ยวน้ำอธิษฐานก่อนเป็นน้ำอะไรพระเจ้าหรือเปล่าที่จะให้ฉุดมันขึ้นมาถ้ายังไม่ใช่ก็จะได้ให้มันอยู่ในนั้นแหละจะทำอย่างนั้นไหมไม่ทำใช่ไหมโดยสัญชาตญาณเรารู้เลยว่าทำไมโอ้ยิ่งมันร้องใหญ่แล้วทำไมฮะด่วนเลยเกณฑ์คนทั้งหลายทำไงก็ได้มันขึ้นมาให้เร็วที่สุดใช่ไหมคะเราคงไม่มานั่งถามไม่มานั่งเดี๋ยวรอก่อนรอวันอาทิตย์นะไปถามพี่ปู่ก่อนว่าพระเจ้ามีพระประสงค์อย่างไรในเรื่องนี้นะหรือว่ารออธิษฐานก่อนนะฮะเราไม่เราฉุดขึ้นมาทันทีใช่ไหมแล้วพระเยซูก็ถามเขาไงมีใครในพวกท่านถ้าวัวหูเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่านะเป็นทรัพย์สินเลยนะฮะมีลาที่โอ้เรารักมันมากใช้งานมันทุกวันเลยแล้วมันเกิดตกบ่อแม้แต่มันตกวันสะบาโตอ่ะไม่แน่ใจว่าวันสะบาโตควรจะเอามันขึ้นมาไหมมีใครคิดอย่างนี้ไหมไม่มีนะคือมันตกวันอาทิตย์เราก็ยังจะไปเอามันขึ้นมาใช่ไหมคะนะจริงๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พระเยซูพูดอย่างนี้นะพระองค์พูดไปเมื่อครั้งที่จำแนกพระองค์รักษาคนหมื่นลีบ พระองค์ก็บอกนะว่าในมัทธิวบทที่12ข้อ11บอกถ้าผู้ใดในพระธรรมมีแกะตัวเดียวโอ้โหนี่ยิ่งเป็นทรัพย์สินมีค่าเลยนะอาจจะมีไม่มากนักทั้งชีวิตมีแกะอยู่กับเขาตัวเดียวเนี่ยแล้วก็แกะตัวนั้นเนี่ยก็ตกบ่อนะมีตัวเดียวแล้วก็ยังเซ่อไส้ต่างหากตกไม่ได้บ่ออีกนะในวันซาบาโตอ่ะท่านจะฉุดมันขึ้นไหมนะคงไม่ต้องคิดอะไรมากเลยใช่ไหมคะเราก็คงจะฉุดมันขึ้นแน่นอนนะคะนะพระเยซูในที่นี้นะคะเปรียบเทียบลาว่าเหมือนกับอะไรคะพระองค์เปรียบอะไรเหมือนลาเหมือนวัวในที่นี้พระองค์ถึงพูดคำนี้ขึ้นมาว่ามีคนใดในพวกท่านหรือพระองค์กำลังรักษาโรคอยู่นะรักษาเสร็จไปแล้วแล้วคนกำลังสงสัยกันว่าทำไมพระองค์รักษาวันสะบาโตไม่พระเยซูเปรียบเทียบว่าพระเยซูเปรียบเทียบว่าลาเหมือนกับอะไรคะในที่นี้เหมือนคนป่วยค่ะคนป่วยเนี่ยเปรียบเหมือนลาลาที่ความเจ็บป่วยเปรียบเหมือนกับอะไรฮะบ่อมันก็หลุมนะคะความเจ็บป่วยเนี่ยมันเหมือนกับบ่อมันก็หลุมแล้วคนที่เจ็บป่วยเนี่ยก็คือเหมือนลาหรือเหมือนวัวหรือเหมือนแกะที่ตกลงไปถ้าเป็นหมาเราตกไปเราจะไปฉุดขึ้นมาไหมฉุดถูกไหมแล้วถ้าทำไมคนหนึ่งป่วยเราจะไม่ช่วยเขาให้หายโรคหรือพระเจ้าจะไม่ช่วยเขาให้หายโรคหรือพระเจ้าไม่ต้องการให้เขาหายโรคหรือแล้วพระเยซูเปรียบคนป่วยเหมือนกับวัวที่ตกลงไปในบ่อบางคนนะมาหมาเขาตกไปเขาไม่ถามพระเจ้าหรอกแต่ถ้าตัวเขาเองตกลงไปเขากลับถามใช่ไหมว่าบางทีนี่อาจจะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าก็ได้ที่ให้ฉันป่วยบางทีพระเจ้าจะสอนอะไรฉันอยู่ก็ได้มันน่าแปลกมากคนจะไม่ทำอย่างนั้นกับสัตว์เลี้ยงของตนเองนะแต่จะทำอย่างนั้นกับตัวเองแปลกพระเยซูถามเขาไงถ้าเป็นท่านจะไม่ฉุดมันขึ้นมาเหรอแล้วเขาตอบไม่ได้ค่ะเขาไม่ได้มาเชื่อในความดีงามของพระเจ้านะคะพระเจ้าเห็นเราป่วยเนี่ยเหมือนกับวัวที่ตกไปในบ่อนะพระองค์จะไม่ช่วยเราเหรอถ้าเราเห็นคนที่ป่วยเราจะต้องมานั่งถามไหมเนี่ยพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าช่วยเขาดีไหมเนี่ยจะบอกเขาดีไหมเนี่ยว่าพระเจ้าไถ่เขามาแล้วนะรักษาเขาไปแล้วนะบนไม้กางเขนจะบอกเขาดีไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นประสงค์ของพระเจ้าก็ได้ที่ให้เขาเป็นอย่างนี้เราจะถามอย่างนี้ไหมเราคงไม่ถามใช่ไหมคะแต่มันน่าแปลกมีคริสเตียนจำนวนมากที่ไม่เชื่อบางผีอันนี้นะคะที่ไม่เชื่อเขายังเชื่ออยู่ว่าพระเจ้าอาจจะมีวัตถุประสงค์อันเล่นลับที่ทำให้เขาป่วยอาจจะกำลังสอนอะไรเขาบางอย่างนั้นเขาจะทนต่อไปถามหน่อยว่าพระเจ้าได้ประโยชน์อะไรจากความเจ็บป่วยของเราตอบไปได้สักข้อสิพระเจ้าได้ประโยชน์อะไรจากความเจ็บป่วยของเราทุกคนรู้ว่าวัวไม่ควรจะอยู่ในบ่อลามันไม่ควรจะอยู่ในบ่อแกะไม่ควรจะอยู่ในบ่อที่ของมันคือที่ไหนที่ในทุ่งกินหญ้าสบายเฉยถูกไหมฮะมันอยู่ผิดที่เราถึงต้องไปฉุดมันขึ้นมามันอยู่ในที่ที่ทุกทรมานเราถึงต้องไปช่วยมันพระเจ้าได้ประโยชน์อะไรจากการที่เราป่วยไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรเลยสักนิดพระเจ้าจะตอบอยากให้เราป่วยไปทำไมเหรอนั้นนี่กำจัดไอ้ความคิดจอมปลอมเสแสร้งอันนี้ซะนะฮะนะว่าเราอยู่อย่างนี้ก็ได้นิดหน่อยไม่เป็นไรไม่ฮะจนกว่าเราจะมาเชื่อว่าพระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตที่แข็งแรงในทุกๆด้านการเยียวยารักษาความรอดจึงจะเกิดกับเราได้ในด้านนั้นๆ นะคะจนกว่าเราจะเชื่ออย่างนั้นนะถ้าเรายังเสแสร้งว่าเราอย่างนี้ก็ได้เราไม่ได้ต้องการของสวยๆงามๆในชีวิตหรอกอยู่อย่างนี้ก็ได้ก็คงต้องอยู่อย่างนั้นพระเจ้าก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเราไม่ได้เชื่อพระองค์ดีนะคะถ้าเราตกไปในบ่อนั่นคือสภาพที่พระเจ้ามองเรานะคะเมื่อเราเจ็บป่วยถามว่าเราตกไปในบ่อและเราต้องการความช่วยเหลือและพระองค์ก็ได้มาแล้วดังนั้นเนี่ยอย่าได้สงสัยค่ะเวลาเราเห็นคนป่วยหรือเราเองอยู่ในความเจ็บป่วยว่าเอ๊ะนี่มาจากพระเจ้าหรือเปล่าพระเจ้าจะให้เราตกไปในบ่อทำไมวัวนี่ต้องใช้งานนะทุกวันลาต้องใช้นะคนเจ็บป่วยบางทีก็รับใช้พระเจ้าไม่ได้เลยนะคะนะเพราะต้องนอนป่วยอยู่กับบ้านนะมีงานที่พระเจ้าใจเขาทำก็ทำไม่ได้เพื่อไม่ได้รับประโยชน์เลยจากการที่เราป่วยแล้วพระองค์ไม่ได้พึงพอใจสิ่งนี้ที่เราป่วยแต่เราเองต่างหากนะคะอย่าไปเชื่อนะคะว่าพระเจ้าอยากให้เราป่วยไม่จริงนะคะ นะให้เรามาเชื่อในความดีของพระเจ้าดีกว่านะคะเมื่อพระเยซูถามเขาอย่างนี้คนเหล่านั้นก็เขาหกบอกว่าก็ตอบไม่ได้เพราะอะไรใจเขาแข็งกระด้างเหลือเกินค่ะเขาแข็งกระด้างมากๆคนเหล่านี้คือคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะคะไม่เชื่อพระเจ้าจะดีขนาดนั้นพระองค์จะยอมรักษาโลกในวันสะบาโตพระองค์ไม่ได้สนใจสักนิดว่าวันสะบาโตมันจะยังไงพระองค์เห็นวัวเห็นคนป่วยพระองค์ต้องช่วยเขานี่หัวใจของพระเจ้าเราค่ะไม่ว่าคุณจะทำบาปมากขนาดไม่ว่าคุณจะตกไปในความเจ็บป่วยเพราะอะไรเพราะคุณเซ่อซ่าเพราะคุณไม่รู้หรือถูกผลักลงไปหรืออะไรก็แล้วแต่พระเจ้าพร้อมที่จะฉุดเราขึ้นมานะแต่อย่าให้เรารออยู่อย่างนั้นอะแต่บางทีนี่พระเจ้าจะอยากให้ฉันอยู่ในนี้ก็ได้แล้วเราก็จะต้องอยู่อย่างนั้นถ้าเราเชื่ออย่างนั้นนะคะนะแต่ให้เรามาเชื่อในความดีของพระเจ้าค่ะว่าพระเจ้าดีจริงๆไม่มีความเจ็บป่วยได้มาจากพระเจ้าเลยนะคะนะบางครั้งจะมีความคิดแวบๆอยู่ในหัวว่าบางทีพระเจ้าอาจจะสอนอะไรฉันบางอย่างไม่จริงอะค่ะพระเจ้าสอนโดยผ่านพระวจนะค่ะพระเจ้าให้ผู้รับใช้มาสอนเราได้นะไม่ต้องให้ผู้รับใช้มาตีหัวเราให้สลบก่อนนะให้คุณนอนอยู่นอนบนเตียงอยู่สามวันจะได้มีเวลาพูดเยอะๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพูดเนี่ยไม่เคยจะฟังเลยเนี่ยต้องตีหัวให้สลบก่อนนะจะได้ทำอะไรไปไหนไม่ได้นะเออจะได้ฟังแล้วคราวเนี้ยแล้วบางคนคิดอย่างนั้นนะเนี่ยพระเจ้าให้ฉันลดชนจะได้ผูกแขนหักนะมันอะไรไม่ได้เลยต้องฟังเทศทั้งวันเลยตลกคุณยังไม่ทำเงินกับลูกเลยเราจะทำเงินกับลูกเราไหมโอ้ลูกเราดื้อมากเลยนะตัดขามหน่อยจะได้ไปไหนไม่ได้ตอนนี้ไปเที่ยวไหนไม่ได้ละได้อยู่บ้านทั้งวันไปสนไม่ได้ละถ้าเราทำอย่างนั้นนะถูกจับนะมันมีกฎหมายนะก็เรียกว่าการทารุณกรรมมนุษย์ยังมีกฎหมายสำหรับสิ่งเหล่านั้นเลยแล้วเราแล้วทำไมคริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าจะทำอย่างนั้นกับเขาได้ยังไงอ่ะพระเจ้าประเสริฐกว่าเรามากนะฮะไม่มีทางไม่มีวันมันไม่ได้มาจากพระเจ้าเลยสักนิดเดียวนะคะนะแต่คนเหล่านั้นเนี่ยใจเขาแข็งกระด้างจริงๆเขาไม่ได้มาเชื่อในความดีของพระเจ้ารู้ไหมการที่จะมีหัวใจแบบนี้นะต้องรับอิทธิพลจากมารเลยนะถึงจะแบบไม่ชื่นชมยินดีอ่ะเวลาเห็นคนป่วยไอ้เห็นคนป่วยหายอ่ะเห็นคนป่วยหายนี่นะคะเราคงต้องเป็นคนที่ใจแข็งกระด้างหรือว่าสับสนอย่างมากนะเราถึงจะเมินเฉยได้กับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาไม่ชื่นชมยินดีเฉยเมินก็ดีแต่เดี๋ยวก็กลับมาเป็นหมายอ้าวนะฮะกลายเป็นอย่างนั้นนี่ต้องได้รับอิทธิพลจากมารเลยนะครอบครองความคิดเราไปซะแล้วนะคะกลับใจใหม่ค่ะนะคะพระเจ้าดีค่ะดีตลอดเวลาด้วยไม่มีสักเวลาที่ไม่ดีนะคะดังนั้นนะคะอย่าสับสนอยู่อีกเลยนะคะนะเวลาเราเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นชื่นชมยินดีค่ะพระพุทธเจ้าของเราโปรดปรานเหลือเกินที่เห็นคนหายดีพี่น้องเราหายดีตัวเราหายดีนะคะใครที่โดยเฉพาะป่วยไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือหนักหนาสาหัสขนาดไหนพระเจ้าอยากให้เราหายดีค่ะนั่นก็ขอบคุณพระเจ้านะคะเราเชื่อนะคะคนที่นี่เราเชื่อใช่ไหมคะพระเจ้าอยากให้เราหายนะคะแล้วเราจะช่วยคนอื่นได้มากเลยค่ะนั่นเมื่อเขาเจ็บป่วยนะคะเราจะช่วยกันหนุนใจเราจะช่วยเชื่อร่วมกันกับเขาได้ว่าพระเจ้าดีพระเจ้าอันนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้านะพระเจ้าต้องการคุณหายดีนะคะคนป่วยนะคะเขาต้องการได้ยินอย่างนี้นะคะเขาไม่ต้องการได้ยินโอ้ยอดทนอีกหน่อยนะนะอยู่ในบ่อไปสักหน่อยเดี๋ยวพระเจ้าเห็นควรเมื่อไหร่นั้นจะไม่ไหวแล้วจริงๆโอ้ยเดี๋ยวผมก็จะมาช่วยไม่หรอกค่ะนั้นเราถ้าเราพูดอย่างนั้นนะคะเขาจะหมดกำลังใจทันทีเลยนะมีแต่ท้อแท้ใจแล้วมันไม่ได้มาจากพระเจ้าเลยนะคำพูดแบบนั้นฟังดูเหมือนหนุนใจนะแต่จริงๆแล้วกลับกลายเป็นว่าทำให้หมดกำลังใจมากกว่านะคะเราเชื่อค่ะเราเชื่อเป็นน้ำพระเจ้าที่ต้องการให้ทุกคนหายดีเดี๋ยวนี้เลยนะคะในพระเยซูพูดนะคะในมัทธิวบทที่12ข้อ12บอกว่ามนุษย์คนหนึ่งย่อมประเสริฐยิ่งกว่าแกะมากนะใช่ไหมคะพระเจ้าเห็นเรามีค่าไหมคะมีค่ามากกว่าแกะเหลือเกินนะเหตุฉะนั้นจึงถูกต้องตามพระราชบัญญัติให้ทำการดีได้ในวันสะบาโตคนฟาริสีไม่ได้บอกนะคะว่ารักษาโรคไม่ได้แต่เขาบอกว่าไงอย่ามารักษาวันนี้วันนี้ไม่ใช่วันที่จะรักษาโรคนะคะนะหลายคนเชื่อแบบนั้นนะคริสเตียนจุลินมาร์กเชื่อว่าวันแห่งการรักษาโรคไม่ใช่วันนี้หมดไปแล้วนะตั้งแต่สาวกรุ่นแรกจากโลกนี้ไปฤทธิ์เดชการอัศจรรย์แบบนั้นการรักษาโรค ก็หมดไปแล้วจริงไหมไม่จริงเลยนะยังมีการรักษาโรคอยู่ตลอดเวลาปุ๋ยก็สัมผัสการรักษาโรคอยู่ตลอดเวลานะนะแล้วก็บางคนก็เชื่อว่าการพูดภาษาแปลกๆไม่ใช่สำหรับยุคนี้หมดไปแล้วสำหรับยุคนู้นจริงไหมไม่จริงเลยสักนิดนึงนะคะพระคัมภีร์บอกอย่างนี้นะคะใน2โครินธ์บทที่6 ข้อ1ถึง2ค่ะฉะนั้นเราผู้เป็นคนทำการร่วมกับพระองค์ขอวิงวอนท่านว่าอย่าสักแต่รับพระคุณของพระเจ้าเป็นการหาประโยชน์มิได้เพราะพระองค์ตรัสว่าในเวลาอันชอบเราได้ฟังเจ้าในวันแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้าดูเถิดบัดนี้เป็นเวลาอันชอบดูเถิดบัดนี้เป็นวันแห่งความรอดวันแห่งความรอดอยู่ตรงไหนคะมาถึงแล้วหรือยังถึงแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ในยุคที่เป็นวันนี้นะคะวันอันชอบที่จะรับการรักษาวันอันชอบที่จะรับการปลดปล่อยรับความรอดในทุกๆด้านวันนี้แหละค่ะนะคะตอนนี้แหละค่ะนะเป็นยุคแห่งการรักษาโรคเป็นยุคแห่งหมายสำคัญยุคแห่งการอัศจรรย์ตอนนี้แหละค่ะนะคะเราต้องอยู่ในยุคสุดท้ายนะคะยุคที่ทุกอย่างที่พระเจ้าพูดจะต้องเป็นจริงแผนที่พระเจ้าวางแผนไว้จะเป็นจริงนะคะเป็นยุคที่น่าตื่นเต้นมากนั้นเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้มากขึ้นและมากขึ้นนะคะเราจะเห็นการรักษาโรคมากขึ้นรักษาโรคอัศจรรย์มากขึ้นที่เป็นหมายสำคัญมากขึ้นแล้วยิ่งคนที่เชื่อแล้วก็มารับด้วยตัวเขาเองเราก็จะเห็นการรักษาโรคเกิดได้เร็วขึ้นมากนะคะแท้จริงแล้วเนี่ยการรักษาโรคครั้งนี้ของพระเยซูเนี่ยเป็นการพูดถึงอนาคตนะคะเป็นการรักษาโรคแบบเผยพระวจนะก็คือพระองค์พูดบอกว่าเป็นการถูกต้องหรือไม่ที่จะรักษาโรคในวันสะบาโตนะคะแล้วพระองค์เองก็บอกว่าเป็นการถูกต้องที่จะรักษาโรคในวันสะบาโตนะคะในฮีบรูบทที่4นะคะข้อ6ถึง11พูดอย่างนี้นะคะที่จริงยังมีทางเข้าสู่การพำนักนั้นแต่คนเหล่านั้นที่ได้ยินข่าวประเสริฐคราวก่อนไม่ได้เข้าเพราะเขาไม่เชื่อฟังนะพูดถึงคนอิสราเอลนะคะพระเจ้าเตรียมการพักผ่อนใจไว้ให้นะคะแต่เขาไม่ได้เข้าไปเพราะว่าเขาไม่ได้ฟังไม่ได้เชื่อข่าวประเสริฐที่เขาได้ยินดังนั้นพระองค์ได้ทรงกำหนดไว้อีกวันหนึ่งคือวันนี้ตามที่พระองค์ได้ตรัสทางดาวิดในเวลาต่อมานานในข้อพระคัมภีร์ที่อ้างมาข้างบนแล้วว่าวันนี้ท่านทั้งหลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้นเพราะว่าถ้าโยชูวาได้พาเขาเข้าสู่การพำนักนั้นแล้วพระเจ้าก็คงไม่ได้ตรัสในภายหลังถึงวันอื่นอีกฉะนั้นจึงยังมีการพำนักสะบาโตสำหรับชนชาติของพระเจ้าเพราะผู้ใดที่ได้เข้าสู่การพำนักของพระเจ้าแล้วก็ได้พักงานของตนเหมือนพระเจ้าได้ทรงพักพระราชกิจของพระองค์เหตุฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามที่จะได้เข้าสู่การพำนักนั้นเพื่อจะได้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดหลงไปเหมือนคนที่ไม่เชื่อฟังเหล่านั้นนะคะจะไปอ่านในข้อ3นะคะสำหรับเราผู้มีความเชื่อแล้วจะได้เข้าสู่การพำนักคือการพำนักที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าตามที่เราได้ปฏิญาณด้วยความพิโรธว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่การพำนักซึ่งเราจัดให้แม้ว่างานของพระองค์ก็ได้สำเร็จแล้วตั้งแต่สร้างโลกนะคะแปลว่าอะไรแล้วก็มาอยู่ในยุคสุดท้ายนะคะยุคที่พระพีเรียกว่าเป็นวันนี้เป็นวันแห่งการพำนักของพระเจ้างานของพระเยซูสำเร็จหรือยังคะพระองค์พูดประมาณกันเขียนว่าไงสำเร็จแล้วนะคะสำเร็จแล้วการพำนักในทุกด้านไม่ว่าพำนักจากความเจ็บป่วยความขัดสนความลำบากการต่อสู้ดิ้นรนของชีวิตเนี่ยมันจบไปแล้วนะคะพระเยซูได้ทำงานนั้นเนี่ยเสร็จไปแล้วและตอนนี้เป็นวันนั้นที่พระองค์เชิญให้เรามาเข้าสู่การพำนักนะคะนะพักผ่อนจากความเจ็บป่วยจากภาระหนักในทุกๆทางนะคะแล้วพระองค์พี่ก็พูดในข้อ11นะคะบอกว่าให้เราทั้งหลายอุตส่าห์ค่ะพยายามที่จะเข้าไปสู่การพำนักนั้นให้ได้เราจะต้องเชื่อนะคะนะเพื่อจะเข้าสู่การพำนักนั้นพระเจ้าได้ทำสิ่งสารพัดให้เราหมดแล้วค่ะให้เราเข้ามารับมาเข้าสู่การพำนักพักในความเจริญรุ่งเรืองที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้พักในการหายโรคสุขภาพที่ดีที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้พักในการปลดปล่อยในทุกๆเรื่องค่ะในความทุกข์ใจไม่ว่าเรื่องปัญหาครอบครัวสุขภาพการงานในทุกๆเรื่องอะค่ะเข้ามาค่ะเข้ามาพักในความรอดที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้นะคะเรามาพักได้ด้วยการเชื่อค่ะมาเชื่อว่าพระเจ้าได้ทำให้เราแล้วรักษาเราแล้วฉันหายแล้วเข้ามาเชื่อเพราะอะไรความเชื่อจะทำให้พระเจ้ามีสิทธิ์เคลื่อนไหวในชีวิตเรานะคะเราอย่าพยายามต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บนะฉันต้องสู้ฉันต้องอึดเพราะว่าฉันต้องเอาจริงอะฉันต้องมีกำลังใจไม่งั้นเนี่ยฉันจะไม่หายไม่ใช่ค่ะ อันนั้นก็คือการออกแรงอยู่เหมือนเดิมนะคะรับภาระหนักเหมือนเดิมพยายามจะหายไม่ค่ะเข้ามาพักในการหายแล้วค่ะเข้าใจไหมคะมีคนที่พยายามที่จะหายกับมีคนที่เชื่อว่าตัวเองหายแล้วเขาก็ยังมีอาการอยู่เขาก็ยังทำการบำบัดรักษาอะไรไปตามกระบวนการที่พระเจ้านำเขาแต่เขาไม่ได้ทำด้วยความกลัวด้วยความกระวนกระวายด้วยความวิตกกังวลหวาดหวั่นใจต่อไปว่าฉันจะรอดไหมเนี่ยเขารู้ว่าเขาหายแล้วนั่นแหละค่ะพระเจ้าเชื้อเชิญเราให้อุตส่าห์ให้ได้ที่จะเข้ามาสู่การพำนักอันนี้บางคนรู้ว่าอธิษฐานหนักมาโอ้พระเจ้าช่วยลูกด้วยลูกช่วยลูกด้วยลูกอยากขนาดปรารถนาอิสระอันนั้นคือการต่อสู้เหมือนเดิมมันไม่ใช่การพำนักนะฮะอันนั้นไม่ใช่ความเชื่อนะคะถ้าจะมีปัญหาอยู่ไม่ว่าเรื่องอะไรเราก็ต้องต่อสู้อย่างหนักไม่ต้องต่อสู้อะค่ะเชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้าจัดการให้แล้วเราได้มอบให้พระเจ้าแล้วพระเจ้ารับไว้แล้วเราได้หายแล้วพระเจ้าซ่อมแซมแล้วปลดปล่อยแล้วรักษาแล้วให้เชื่อค่ะและนั่นแหละคือการพักพักจากความพยายามทั้งหลายที่จะช่วยตัวเองเข้าใจไหมคะแล้วพอมาอยู่วันนี้คือวันนั้นคือวันแห่งความรอดเข้ามาพักค่ะในวันนี้หลายคนกำลังต่อสู้อย่างมากนะภายในนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเราบอกว่าให้เชื่อพระเจ้าเรามีปัญหาครอบครัวมีวิตกกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องธุรกิจเราบอกว่ามาไว้ใจพระเจ้าเราเดี๋ยวเราจะมอบปัญหาไว้กับพระเจ้าด้วยกันนะคะแล้วก็หัดไว้ใจพระเจ้าเราจะพักค่ะเราจะต้องพักให้ได้เลยค่ะเพราะถ้าเราไม่พักพระเจ้าทำงานไม่ได้ค่ะถ้าเราไม่เข้ามาไว้ใจพระองค์เรายังแบกทุกอย่างไว้เองเหมือนเดิมพระเจ้าทำงานไม่ได้ค่ะนี่คือเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะเราต้องเข้ามาเชื่อค่ะว่าพระเจ้าได้ยินเราแล้วฉันจะพักผ่อนในการหายดีที่ฉันมีฉันรับมาแล้วจากพระเจ้าไม่ว่าอาการมันจะเป็นยังไงนะคะถ้าฉันพักพระเจ้าจะทำงานได้ฉันจะเคลื่อนไหวได้นะคะพุ่งได้ชนะแล้วจำได้ไหมคะสำเร็จแล้วให้เรารับชัยชนะนั้นมาเป็นของเราด้วยนะครับพระองค์ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วให้เราฟื้นขึ้นมาพร้อมพระองค์ด้วยค่ะเป็นขึ้นมาจากตายเป็นขึ้นมาจากโรคภัยไข้เจ็บพร้อมพระองค์ด้วยนะคะแล้วไม่งั้นพระองค์ก็สิ้นพระชนและเป็นขึ้นมาจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มันไม่จริงในชีวิตเราอย่าให้มันจริงค่ะด้วยการพักนะคะรับการรักษาที่พระเจ้าได้ไถ่เรามานะคะพักผ่อนในอ้อมแขนของพระองค์ถ้าเราเชื่อเราจะพักผ่อนและการพักผ่อนเนี่ยในสายตาคนอื่นมันจะดูแปลกมากนะคะเขาจะนึกว่าเราไม่เข้าใจปัญหาที่แท้จริงถ้าเราเข้าใจสภาพเศรษฐกิจตอนนี้เราจะนิ่งอย่างนี้ไม่ได้หรอกเราจะมายิ้มอะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอกเนี่ยแสดงว่าพรุ่งนี้รู้น้อยคนรู้จริงอ่ะเขารู้ปีนี้จะแย่มากนะเผาจริงเราจะดูแปลกมากนะคะในสายตาคนอื่นเมื่อเรากำลังพักผ่อนในพระเจ้าเราจะถูกล่อลวงค่ะถูกโน้มน้าวใจให้ออกจากการพักผ่อนนั้นให้ได้ไปกระวนกระวายเหมือนคนอื่นเขาไปใช้วิธีแบบโลกเหมือนคนอื่นเขาวันนี้เขาคงไม่รู้นะว่าอาการของเขาเนี่ยมันสาหัสมากมันคันสุดท้ายคงไม่รู้ตัวเห็นยังชื่นชมยินดีขอบคุณพระเจ้าพูดอย่างนั้นแหละว่าหายแล้วหายแล้วเขาจึงไม่รู้อะไรเลยเราต้องเตรียมพร้อมนะคะเพราะเวลาที่เราจะปลดปล่อยความเชื่อเวลาที่เราจะพักผ่อนในพระเจ้าเนี่ยเราจะดูแปลกมากนะในสายตาคนอื่นแต่ทำไมคะพระจะเคลื่อนไหวได้ค่ะเพราะเราแปลกนี่แหละพระเจ้าเรียกว่าความเชื่อค่ะแล้วพระองค์พอพระทัยเหลือเกินนะคะนะดังนั้นอย่าออกจากการพักผ่อนใจในพระเจ้าเด็ดขาดนะคะแต่เราพักผ่อนในพระองค์ค่ะด้วยการชื่นชมยินดีด้วยการขอบพระคุณพระองค์อยู่เสมอนะคนควรจะเห็นอย่างนั้นในชีวิตเราค่ะแล้วเราควรจะแปลกกว่าคนอื่นค่ะแปลกอย่างมากเลยแหละแต่ผลที่ออกมาในชีวิตเราก็จะแปลกแตกต่างอย่างสิ้นเชิงด้วยเช่นเดียวกันนะคะให้เราเชื่อแล้วก็รับเอาชีวิตแบบนี้ค่ะไว้ใจพระองค์พักผ่อนใจในพระองค์วางปัญหาทุกอย่างไว้กับพระองค์วางไปแล้วก็อย่าไปเอากลับมาอีกบางคนคิดว่าความกระวนกระวายใจคือความรับผิดชอบโอ้ยฉันก็มีปัญหาเธอไม่วิตกเลยอ่ะทำไมโมแต่ขอบคุณพระเจ้าร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอยู่นั่นนะมาช่วยกันวิตกเลยสิบางคนคิดว่าความวิตกกังวลคือความรักนะคะ ถ้าเรารักลูกเรามากๆเราต้องวิตกเรื่องเขาเยอะๆเราต้องเล่าเรื่องทุกข์ใจมากเล่าเรื่องเขาให้คนนู้นคนนี้ฟังแสดงว่าเราห่วงใยเขามากเราต้องแสดงกันเยอะๆนี่แสดงว่าเรากำลังรักเขาอยู่ไม่จริงนะคะไม่จริงหลายครั้งเราบางครั้งคริสเตียนเข้าใจอย่างนั้นนะในโบสถ์อ่ะคือถ้าแบบเขามาโบสถ์แล้วเขาเล่าอะไรแล้วแบบไม่มีใครฟังเขาหรือไม่เห็นใจเขาเขาจะรู้ว่าโบสถ์นี้ไม่มีความรักเนาะแบบไม่มีใครเห็นใจฉันเลยเราเห็นใจคุณอย่างมากค่ะแล้วเราก็พยายามช่วยคุณอย่างมากนะคะเนี่ยด้วยการที่หนุนใจกันให้ชื่นชมยินดีค่ะโอ้ยเนี่ยเขาไม่เข้าใจฉันไม่เหมือนคนนี้มีทุกอย่างถ้าฉันเหมือนเขาฉันก็คงชื่นชมยินดีได้หรอกแปลว่าอะไรแปลว่าพระเจ้าบอกว่าจงชื่นชมยินดีกับคนที่มีทุกอย่างแล้วสบายแล้วหรอไม่ต้องบอกเลยเขาชื่นชมยินดีได้อยู่แล้วถูกไหมแต่ไม่ค่ะพระเจ้าบอกกับทุกคนเลยให้ชื่นชมยินดีในพระองค์เพราะนั่นคือกำลังของเราแต่หลายครั้งคริสเตียนคิดว่านั่นคือความรักนะคะการที่เขาวิตกกังวลทำหน้าเศร้าเขากำลังใช้ความเชื่อนะเขากำลังแบบกำลังรับผิดชอบต่อชีวิตเนี่ยเขาพูดถึงลูกเขาเยอะๆพูดถึงปัญหาเยอะๆเขากำลังรับผิดชอบอะไรบางอย่างชวนให้คนอื่นวิตกกังวลไปเขาด้วยไม่จริงค่ะสิ่งดีที่สุดที่เราจะทำได้ต่อครอบครัวเรานะคะความรักที่เราแสดงได้ดีที่สุดเลยคือการไว้ใจพระเจ้าค่ะมอบปัญหาของเราให้กับพระเจ้าแล้วพระองค์จะจัดการเองการกระวนกระวายคือการยึดปัญหาไว้เพราะเราไม่มอบให้พระองค์สักทีถูกไหมก็เรายังคิดเองอยู่เลยก็แปลว่าเราไม่ได้มอบให้กับพระองค์แล้วพระองค์จะทำงานได้อย่างไรคริสเตียนบางครั้งไม่ค่อยเข้าใจประเด็นนี้สักทีว่าทำไมเราไหว้ชื่นชมยินดีเราไหว้ไปนมัสการพระเจ้าโอ้ยปัญหาเยอะขนาดนี้ไม่มีกระจิกกระใจจะไปนมัสการยิ่งต้องไปเราบอกว่าให้คุณชื่นชมยินดีบอกพูดสิคุณหายแล้วมันพูดไม่ได้โอ้ยิ่งต้องพูดเลยค่ะไม่สถานการณ์คุณไม่มีวันเปลี่ยนถ้าคุณไม่มาไว้ใจพระเจ้าไม่มาพักผ่อนในพระองค์แล้วมันไม่ใช่ทำบัญญัตินะมันไม่ใช่กฎเกณฑ์นะฮะเราต้องแบบอธิษฐานเยอะๆไม่ใช่ค่ะมันคือชีวิตจริงๆพักผ่อนในพระองค์ค่ะแล้วพระองค์จะมองว่านั่นคือการที่เขาไว้ใจเราเขาไว้ใจเราเห็นไหมเขาไม่คิดถึงมันอีกเลยเขายกให้เราละต่อไปนี้เราต้องรับผิดชอบเต็มที่ละได้สิทธิ์นั้นเต็มที่เลยเราจะทำเราทำได้ละเขาให้สิทธิ์แล้วมันอาจจะนานและต้องใช้ความร่วมมือของเราด้วยวันแล้ววันเล่าที่จะชื่นชมยินดีอยู่นั่นขอบคุณพระเจ้าอยู่นั่นไว้ใจอยู่นั่นไม่ใช่ไว้ใจแค่3วันอาทิตย์หน้ามาเจอกันก็เหมือนเดิมกลับมาแบบเดิมพระเจ้ากำลังจะทำและทำไม่ได้อีกมันคุณที่จะบางคนวนอยู่อย่างเงี้ยวนแล้ววนเล่าไม่รู้กี่รอบแล้วนะคะนะจำไว้นะคะความกลัวกลัวไม่ใช่ความรักค่ะไม่เคยเป็นความรักนะคะแต่การไว้ใจพระเจ้าค่ะเป็นความรักการเดินในความเชื่อค่ะนั่นเป็นความรักเดินในความเชื่อค่ะเชื่อวางใจนะคะแล้วจะมาอธิษฐานด้วยกันนะคะค่ำคืนนี้จะมาปลดปล่อยความเชื่อเราด้วยกันเราจะวางปัญหาของเราไว้กับพระเจ้าแล้วเราจะไม่เอากลับมันกลับมาอีกแล้วเราจะเชื่อค่ะขอบคุณพระเจ้าฉันเชื่อพระเจ้าฉันวางภาระฉันไว้ต่อพระองค์พระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์สำหรับค่ำคืนนี้พระเจ้าค่ะขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้กระทำกิจมากมายเพื่อที่จะนำความรอดมาถึงเราเราขอรับความรอดของพระองค์ทุกด้านวันนี้เราขอเข้ามาวางภาระของเราลงทุกด้านพระเจ้าค่ะเราขอวางมันไว้ต่อพระบาทพระองค์ให้พระองค์ดูแลจัดการพระเจ้าค่ะข้าพระองค์จะไม่วิตกกังวลถึงมันอีกต่อไปจะไม่กลัวจะไม่หวั่นไหวอีกต่อไปข้าพระองค์จะพักผ่อนในพระองค์ข้าพระองค์เชื่อพระองค์ได้รับไว้แล้วและพระองค์จะจัดการและพระองค์มีประสงค์ที่ให้ข้าพระองค์ทำสิ่งใดในเรื่องนี้ขอพระองค์ทรงตรัสข้าพระองค์ก็จะทำตามทันทีพระองค์จะข้าพระองค์ไว้ใจในพระองค์ขอพระองค์ช่วยด้วยให้ข้าพระองค์พักผ่อนและอยู่ในการพักผ่อนได้ทุกวันในทุกๆเรื่องข้าพระองค์เชื่อเมื่อข้าพระองค์พักผ่อนในพระองค์วางใจในพระองค์พระองค์จะกระทำกิจได้โดยไม่มีสิ่งใดขัดขวางข้าพระองค์จะเดินในความรักข้าพระองค์จะเดินในความเชื่อเดินในความหวังใจอยู่เสมอฮาเ ลเลลูยาข้าพระองค์มอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ข้าพระองค์จึงขอชื่นชมยินดีพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ทรงรับทุกอย่างไว้ขอบคุณพระองค์ที่จัดการทุกอย่างแล้วพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระองค์ปัญหาทั้งหลายเรื่องการจัดการและเปลี่ยนเป็นผลที่ดีเพื่อพระเกียรติของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าจริงๆขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตใหม่พระองค์เจ้าค่ะชีวิตที่เข้าสู่การพำนักอย่างแท้จริงพระองค์เจ้าค่ะเตือนเราทุกครั้งที่เราจะก้าวออกจากการพำนักนี้ให้เราที่จะกลับเข้ามาแล้วก็ยังพักผ่อนยังไว้ใจยังชื่นชมครับพระองค์จะยินดีครับพระองค์จะเปรมปรีครับพระองค์จะขอบคุณพระเจ้าไม่ว่าต้นไม้จะไม่ออกผลไม่ว่าปัญหาจะดูรุมเร้าหนักขึ้นหรืออะไรไม่ว่าอาการจะมากขึ้นข้าพงศ์ก็ยังจะชื่นชมยินดีจะขอบคุณพระเจ้าเพราะข้าพงศ์ได้มอบให้พระองค์แล้วพระองค์ได้ฟังแล้วรับไปแล้วและจัดการแล้วขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าในชีวิตใหม่นี้ด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะ